Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Ljudmila Cvetković razgovara sa novinarkom i dobitnicom nagrade Jugrizelj za istraživačko novinarstvo Tamarom Skrozom. Najpre o tome zbog čega novinari i dalje protestuju, iako je smenjen ministar odbrane Bratislav Gašić, a nakon što je ozbiljno uvredio jednu koleginicu.
Mislim da vlast apsolutno ne menja svoj odnos prema novinarima i da je čak ovo prolongiranje nečega što je najavljeno dodatno ponižavanje profesije. Dakle, ako ste vi rekli bit će smenjen, on je morao da bude smenjen po hitnom postupku, a mi na njegovu smenu čekamo evo već skoro 2 meseca. Pa izvinite, o čemu se radi? Kako? Da smo mi svi baš tolike budale da ćemo da poverujemo da je za smenu jednog čoveka za njegovo pomeranje iz jedne fotelje neophodno 2 meseca. Tako da ova današnja rasprava je po meni opet nekakva politička kalkulacija. Znači, videli su da im nešto odgovara da se sada konačno time pozabave i da bude evo, ispunio sam obećanje. Izvini, nisi ispunio obećanje.
Kako čitate tu poruku što je premijer zahtev za razrešenje Gašića potpisao poslednjeg dana, posle 2 meseca u roku koji on sam sebi zadao?
Opet u skladu sa ovim što sam rekla. Dakle, sve je politička kalkulacija. Njemu u startu nije bilo stalo da smeni tog čoveka. On je u startu rekao da je to njegov najbliži saradnik i sve što se potom događalo bilo je na mišiće. Mislim da je jednostavno čekao da vidi da li će na bilo koji način moći da se izmigolji iz te priče, da budu izvanično raspisani izbori pa da kaže evo sad je to već gotovo, ili da se ne znam nešto drugo desi pa da javnost jednostavno na to zaboravi. Mislim da je možda čak bio iznenađen i ovim protestima novinara. Mislim da ga i to negde zabolelo, koliko god on i njegovi saradnici to pokušavali da minimiziraju. Znači, mislim da je čekao poslednji trenutak jer se nadao da će nešto da se desi i da on neće biti prinuđen da na kraju uradi ono što je obećao.
Hoće li se ti protesti pod sloganom novinari ne kleče nastaviti? Smena Gašića je zapravo bila samo jedan od vaših zahteva.
Nažalost, zahtevi se umnožavaju iz nedelje u nedelju. Poslednja verzija, da ne najavljujem ako već nije stigla u medije, poslednja verzija ima nekoliko stranica koji su puni zahteva, ne samo upućenih premijeru, već i razno raznim ministrima. Meni je pre svega tu bitan ministar Stefanović, zahtevi koji su upućeni njemu, jer on je, kada su mediji u pitanju, digao najveću buku u poslednjih nekoliko meseci, i našem resornom ministru Ivanu Tasovcu, koji se zaista na poziciji na kojoj nije pokazao kao adekvatan čovek, čovek koji će na bilo koji način da brine o nama koji smo u medijima. Mi smo krenuli samo sa jednim zahtevom, a to je smena Gašića, ali njihovo ponašanje je postajalo samo u tom intervalu takvo da su ti zahtevi sada zauzeli nekoliko stranica kucanog teksta, što opet pokazuje prirodu stava vlasti prema novinarima i medijima uopšte.
Ovih dana vam je uručena novinarska nagrada Jugrizelj u trenutku, kako ste sami priznali, kada ste razmišljali da dignete ruke od svega i da odete, ali da vas sada nagrada obavezuje da ostanete. Kada kažete razmišljali ste da dignete ruke od svega, da li to znači da je nemoguće baviti se novinarstvom u Srbiji?
Nije nemoguće, ali izuzetno teško i zahteva izuzetne žrtve. I ono što je meni nekako lično najvažnije, čovek ne vidi efekat.
Kako smo došli u tu situaciju da se sve češće čuje da su nezavisni mediji preživali diktaturu, ali da neće preživeti u demokratiji?
Objašnjenje je vrlo jednostavno. Sve metode koje su prethodni režimi imali za gušenje, za pritiske na medije, ovaj režim je nekako prikupio i napravio jedan koncentrisani pritisak, jedno koncentrisano gušenje, jednu koncentrisanu degradaciju medije na sve moguće načine. Dakle, u vreme Slobodana Miloševića imali smo, mislim, novinari su imali glavu u torbi, kolege su ubijane. Radili smo vrlo često u vrlo mnogo prilika i slučajeva kao ilegalci. Zavisili smo isključivo od stranih fondova, nismo imali šanse da opstanemo na tržištu. Svih mogućih pritisaka je bilo, ali znali ste sa čim se suočavate. Dakle, mogli ste da odete na konferenciju za novinara Ivice Dačića, koji je tada bio portparol SPS-a, i da ga pitate šta ste hteli. Mogli ste da odete na konferenciju Jula i da pitate šta ste hteli. Moj sektor je bila takozvana levica, Juli SPS, pa zato te primere i pominjem. Dakle, mogli ste s tim ljudima normalno da razgovarate. Moj prvi sagovornik u novinarstvu u životu bio Aleksandar Vulin. s njim si mogao jako lepo da se ispričaš, iako ni u čemu nismo isto mislili. A sve to danas je apsolutno nemoguće. U međuvremenu mediji su izašli na tržište. U velikom broju slučajeva zavise od reklama. A zavise od reklama koje plaćaju javna preduzeća. Javna preduzeća više već 2 godine se ne reklamiraju u medijima koji se kritički izjašnjavaju o vlasti. I kako sada opstane taj medij na tržištu? Najveći davaoci reklama se kod njih ne reklamiraju, političari ne odgovaraju na pitanja, na konferencijama za novinare, evo to smo sada čuli pre nekoliko dana, imate takozvana kaparisana pitanja. Ako i stignete nešto da pitate, vas izvređaju najgore. Ni Milošević i Šešelj nisu novinare vređali kao što ih vređaju ovi sada. I dakle, sve to što smo mi kao novinari i novinarke gledali u poslednjih 20 godina kao nekakve parcijalne metode degradacije medija, sada imate u vrlo koncentrisanoj formi na svim frontovima. I za mene je kao novinarku zaista fascinantno da gledam direktore i vlasnike medija koji su, da kažem, pristojni ostali, koji kritički gledaju na svet oko sebe, kako uopšte preživljavaju. Meni nije jasno ni kako je ovaj broj medija i emisije i do sada opstao. Ali, kažem, jedino objašnjenje po meni jeste da je pritisak na svim stranama i na svim frontovima.
Da li vas iznenađuje, ne mogu da se setim da je bilo kada svaka konferencija za novinare, kao što sada dešava sa Aleksandrom Vučićem, prenose televizije uživo, bilo da se on obraća kao premijer, jer bilo da se obraća kao stranački lider iz prostorija stranke.
To je jedan fenomen koji mene fascinira. Već neki godinu dana, ne znam koliko sam tekstova napisala, gde se stvarno pokušavam da se ozbiljno time bavim, ali zaista ne uspevam da uhvatim nit, srž, razlog, ne mogu da razumem. To nikada nije bilo. Dakle, to zaista nikada nije bilo. Kada bi se Milošević obraćao, kada bi se Đinđić obraćao, kada bi se obraćao bilo ko od ljudi koji su nekako bili broj jedan na političkoj sceni, to su bile vanredne situacije. Mi smo trčali kući kada je Đinđić trebalo da se obrati, kada je, ne znam, hapšen Slobodan Milošević ili tako nešto. Kad se Sloba pojavi, on u studiju sam ili on na konferenciji, To je bilo svetsko čudo, to se desilo jednom u x godina. I uopšte mi nije jasno šta se to desilo i ko je Aleksandru Vučiću rekao da je to dobro. Ja pretpostavljam da nekakva merenja pokazuju da to njemu diže popularnost, ali mi zaista nije jasno šta će na duže staze time da postigne. On se buni što elita nije uz njega, ali nije mi jasno kako očekuje da elita uopšte stane iza bilo koga kome je, čini se, najvažnija dnevna aktivnost da pravi tenziju. Svaka ta konferencija za novinare je tenzija. I vi onda taman sa ovaj narod malo primiri, sredi, vodi računa o svojim poslovima, gleda kako da preživi, hop, evo ga, vanredna konferencija, daj da vidimo šta je danas na redu. I na toj konferenciji, čak i kad saopštava dobre vesti, on mora s nekim da stupi u konflikt. Znači, ako nešto otvara, ako je nešto pozitivno, on ili se posvađa s novinarima, ili se drvljem i kamenjem obraća bivšim režimima, predstavnicima bivšeg režima, ili već izmisli nekakvog neprijatelja, već ne znam šta je tog dana konkretnog na tapetu. Ali svaka ta konferencija je tenzija. Te mi u tom smislu zaista nije jasno koja je ciljna grupa. Ko su ljudi koji su ciljna grupa tih konferencija za novinare? Elita svakako nije. A narod, čini mi se, da nema baš ni toliko vremena da svaki dan gleda premijera na ekranu. I ja da sam nekakva savjetnica Aleksandra Vučića, prvo što bih menjala jeste da bih mu ukinula, ako je ikako moguće njemu išta ukinuti, ta redovna obraćanja javnosti.
Otkud uopšte ta potreba vlasti, a pre svega naprednjaka, da se obruše na svaki kritički glas? Dolazi on od novinara, iz medija, iz regulatornih tela, od intelektualaca?
Mislim da oni nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti i da žive u nekom svom začaranom svetu, nemaju nikakve argumente za to što tvrde, i onda ako ih vi pitate, mislim, kako je bolje kada nije bolje, kako raste zaposlenost kad fakat ne raste, kako objašnjavate to što pričate kad to naprosto nije tačno, oni nemaju argument sem da napadnu. sem da kažu vi ste izdajnici, vi ne vidite toliko daleko kao mi, vama nije u interesu Srbija, vi ste plaćenici, evo to je najnovije, to smo sad izvukli iz naftalina. Dakle, da imaju argument, oni bi smireno rekli ne, vi niste u pravu, evo pokazujem tabelu, pokazujem dokumente, pokazujem vam dokaz. Oni to nemaju. Prema tome, kad nemate nikakav argument, vi onda vičete, bacate dim u oči, pravite nekakvu frku, zbrku, da biste se jednostavno nekako izmuvali, izvukli iz odgovora koji vam ne odgovaraju.
Slušate intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Gošća je novinarka i dobitnica nagrade Jug Grizelj Tamara Skroza.
U rezoluciji u Srbiji koju je Evropski parlament usvojio u četvrtak, među obavezama koje država treba da ispuni, navodi se i da mediji budu oslobođeni političkog uticaja. Politički pritisak i rastuća autocenzura su neke od primedbi koje su poslanici naveli tokom rasprave. Međutim, vlasti u Srbiji su i do sada ostajale gluve na slične zahteve i primedbe koje su dolazile izvana i iznutra.
Mislim da predstavnici Evropske unije apsolutno nisu, da kažem, aj sad ne mogu drugačije da se izrazim, ali nisu dovoljno strogi prema našoj vladi. Mislim da njima apsolutno jasno šta se ovde događa. Prema mojim saznanjima oni su vrlo dobro informisani sa čim se mediji vrlo konkretno na dnevnom nivou suočavaju. Tako da mislim da oni prosto njima nisu na pravi način, ajde pod znacima navoda da kažemo, podviknuli. Mi smo imali izveštaj o napredovanju Srbije u tom procesu pregovaračkom. Tu je takođe najosetljivija tačka je bila sloboda govora, odnosno najveće kritike su upućene na račun stanja u medijima. Sada imamo opet rezoluciju, ponavlja se to stalno, ali mislim da im u ličnom kontaktu, koji je čini mi se najznačajniji, nisu dovoljno jako podviknuli. Ne može se u Evropu u situaciji kada si ti medijska crna rupa te iste Evrope. To moraju vrlo jasno da im kažu.
Šta je trenutno u našim medijima veći problem, cenzura ili autocenzura?
Ja moram da priznam da već dobijam alergijske reakcije na te dve reči. Mislim da je problem pritisak. Taj pritisak izaziva različite simptome. Dakle, ima cenzure, ima autocenzure, ali ja ne mogu da kažem da je to sve zasluga aktuelne vlasti.
Dakle, nego da se i one sve, prethodne.
Tako je. Da se sve dešava u poslednjih nekoliko godina, pa lako bismo se mi sa svim izborili. Ali i cenzura i autocenzura su nešto što je medijima prosto posejano pre jedno, više od decenije.
Da, ova vlast je samo nastavila tamo gde je ona prethodna stala.
Ona je nastavila i napravila od nečega što je postojalo kao jedan mali čir. Oni su napravili kancerogeno tkivo. I sada je ta priča već metastazirala. Tako da nešto što je bio problemčić sa kojim smo mogli da se suočimo, više nije problemčić, nego je ozbiljan problem. Ozbiljan problem s kojim, ja ne znam prosto kako da se suočimo, osim apsolutno regulisanja pozicije medija na tržištu i njihove pre svega ekonomske nezavisnosti, jer nam, mislim, nama je problem ekonomska zavisnost od javnih preduzeća i od različitih tajkuna na koje vlast može na ovaj ili onaj način da utiče. Kada vi imate pare i kada vi možete da platite novinare, onda je vrlo lako biti i nezavistan i jak i suprotstaviti se i reći ne može to tako. A kada zavisite od ne znam čije volje, kada ne znate da li ćete sutra moći da emitujete program ili da odštampate novine, onda vas svako može da gazi. A kamoli ne vlast koja ima takvu moć u rukama. Dakle, i cenzura i autocenzura i razne druge pojave koje ćemo nazvati ovim ili onim imenom su problem, ali nisu problem koji je nastao sada. To je samo sada prosto naraslo do skoro pa neizdržljivih razmera.
Ipak, za sada ćemo vas čitati i dalje na stranicama Vremena zahvaljujući nagradi Jug Grizelj. Hoće li teme ostati i dalje one koje su vama bile bliske?
Ja se nadam da će ostati. Mislim, meni prvenstveno nekako u fokus moje pažnje u posljednjih nekoliko godina su došli mediji. Dakle, sve ono što se dešava u medijima, a već dugi niz godina pratim sve što se tiče, ajde, uslovno rečeno, ugroženih grupa u ovom društvu, pre svega mislim na žene i na ljude različitih etničkih pripadnosti, na sirotinju raju, što bi se reklo. Tako da jednostavno, nažalost, mislim da će biti materijala za mene. Ja se jedino nadam da će i dalje biti medije u kojima će moći da se radi.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa Ljudmila Cvetković je razgovarala sa novinarkom i dobitnicom nagrade Jug Grizelj za ovu godinu Tamarom Skrozom.
Razgovor s povodom.
U nedjelju je otpočeo, a prema tradiciji trajeće sve do prvog dana proljeća veliki međunarodni festival Sarajevska zima. Smotra svjetskih kulturnih dostignuća na koje ove godine učestvuju predstavnici 30 svjetskih zemalja održava se 32. put, sve u znaku obilježavanja olimpijskih igara održanih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sa osnivačem i direktorom festivala Ibrahimom Spahićem razgovarao Budo Vukobrat.
Ibro, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, pred čitavim gradom ovu nedjelju je jedan veliki spektakl koji počinje negdje na Bijeloj Tabi, kad, kako i zašto?
Bijela Tabija je mjesto koje je simbol odbrane grada, ali i simbol čuvanja gradske jezgre starog Sarajeva, a sada je jedan spomenik pod zaštom države kao značaj nacionalni spomenik kulture. I na tim mjestima kao što su tvrđave i kule, a ima i preko 140 u Bosni i Hercegovini, zapravo se gradi priča o gradu, o tome kako se čuva duša grada i umjetnici će pokušati da pokažu kakav je njihov odnos prema gradu i duši grada, noseći iz Amerike, iz Kine, iz susjednih zemalja, iz Bosne i Hercegovine, iz Francuske, Finske i Kipra i zemalja koje su u ovim danima po programu festivala Sarajevske zime sa nama. I ja mislim da je to jedan simbolični čin zato što je 400 godina tekstira i 400 godina Cervantesa i prirodno je da Hamlet kao najpoznatiji, Don Quixote kao najpoznatije djelo budu predstavljeni kroz sekvenice iz pozorišnih predstava, kroz igru i ples, kroz muziku, tako da će to biti jedan zanimljiv performans u kojem učestvuje preko 150 ljudi.
Svake godine vi otvaranjem, ali čitavim programom pokušavate uputiti jednu veliku univerzalnu poruku čitavom svijetu. Ovoga puta se radi o duši, duši umjetnika i duši grada.
Duši grada.
Da.
Ja, pa ta poruka je vrlo jednostavna. Zapravo se radi o jednom univerzalnom jeziku, znakova, kruga, trougla i kvadrata, u kojem jednom trenutku krevet i grobnica su isto sceni, trougao i krug se prepliču u tojim kvadraturama, se mi zapravo pronalazimo kao ličnosti koje tragaju svojom dušom, nekom geometrijom duše koju traži umjetnik i jeste zapravo pokušaju se znakovnim jezikom i svim oblasti umjetnosti, kroz vizualnu umjetnost, kroz teatar, kroz muziku, kroz sve ono što jeste savremeni ples, pokaže zapravo da je riječ o treptaju duše.
Srećom u ovom gradu i u ovoj zemlji, dosta ljudi još živi, ima dosta onih koji su otišali, se vraćaju i mogu na najbolji način odgovoriti na ovo vaše pitanje o odnosu duše i grada, duše i svijeta.
Znate, evo jedan odgovor postoji divan. Milomir Sokolović, strašni, sjajni fotograf, Dejan Vekić, Aris Begić, koji, Ivo Rajić, koji žive dijelom u Bosni, dijelom u Kanadi, Americi, u Holandiji i Francuskoj, su napravili fotografije koje govore o njihovom treptaju duše i o tome kako doživljavaju grad. Umjetnici iz Sarajeva, opet s druge strane, Belarte, koji pleše na muziku Erika Bretona, pokušava da otvori taj svijet vremena u prije 4 stoljeća vidljivim svojim plesom, a hor srednje muzičke škole sa mnogim drugim horovima kroz Odu radosti, kroz pjesmu gradu, kroz himnu Bosne i Hercegovine žele kreći, što u stvari jeste njihova ta nova osjećajnost za Sarajevo. S jedne strane je u Don Quixote od Hrvatskog kazališta dječjeg iz Osijeka jedna predstava bila sjajna svojevremeno i čije scene ćemo ovdje vidjeti, kao i predstava Hamlet koji izvode iz Saveza gluvih i nagluvih iz prostora u kojem ćemo moći upoznati što znači znakovni jezik danas za nas.
Razgovor s povodom.
Sarajevska zima se nikad nije oslanjala isključivo na domaće autore, uvijek je bilo strašno mnogo i vrlo, vrlo poznatih imena ja, iz čitavog svijeta.
Ne, ja ću domaćim stranim autorima, radi se prosto o umjetnicima koji rade za art festival i uopće i ne dijelimo domaće strane kad reći o festivalu. Na, to oni ne osjećaju.
To je najbolje zapravo tako.
Jest.
Evo, čije bi prisustvo ovdje mogli smatrati najznačajnijim? Uvijek ima naime ponekad država
koja... Teško izdvojiti. Recimo, japanska kinematografija već 8. godine tu, iranska kinematografija, filipinska po prvi put, njemački izbor najboljih filmova, u Cinema City-u, prostor koji ćemo popuniti mladim, recimo taj Duša lutka u pozorištu mladi od 15. do 21. februara. Priča koju će nam donijeti američki plesači kroz koreografiju koju će raditi zajedno sa našim plesačima u Sarajevu čitavu jednu sedmicu. Sjajno otvaranje sa Ainajem grupom Mongola iz Kine koji će izvesti svoj koncert. Priča koju će proći kroz 7 galerija u toku ovoga narednog 2-3 dana. Biće u stvari priče koje donose ljudi koji su stvarno na sjajni način odgovorili na temu što je to duša njihova, što je duša grada i uopće to osjećanje koje žele podijeliti sa Sarajevom i njihovim stanovnicima. Tako da ja teško mogu izdvojiti, bit će tu sjajne predstave, na primjer Romeo i Julija koji dolazi Miki Manojlović na kraju festivala, na prvi dan proljeća i svjetski dan poezije. Bit će tu skulpture, 9 mladih skulptora koji će otvoriti sa sve te ulice, trgove od Sebilja do katedrale preko pravoslavne crkve tamo na središtu kod vječne vatre, u prostoru Hani Kaković je ispunjen fotografijama Sarajeva, prostor Novog Rama biće ispunjen pričom u 3D verziji baštine kulturne, otvaramo manifestaciju ujutru 9 sati sa knjigama na Brajevom pismu Don Kihota i Hamleta, tako da ja zaista ne bi izdvajao ništa, jer ako pobrajao dalje, bojim se da ne bi imali vi prostora za to.
Apsolutno.
Ovdje je značajno za samu manifestaciju, ali prije svega za građane. Visoko pokroviteljstvo koje je 24 godine traje od strane UNESCO, generalnog direktora ovog puta Irine Bokove i ovog puta Torlanda Jaglanda, generalnog sekretara Savjeta Europe, svjedoči o jednom interesu da se jedna manifestacija koja govori univerzalnim jezikom zapravo u svojoj misiji drži osnovnih evropskih i svjetskih vrijednosti kad je riječ o kulturnim raznolikostima, ali prije svega riječ o povezivanju civilizacije i kultura. To mi se čini najdragocijenijim, jer je ovdje riječ o slobodi stvarlaštva.
Ibro, nikad u ovih 30 i više godina nismo prošli da nismo imali nekog uglednog gosta koji ne mora biti samo iz svijeta umjetnosti, nego od ljudi koji pokazuju svoju naklonost sarajevskoj zimi kao jednom univerzalnom europskom svjetskom projektu.
Pa evo, sama činjenica da su pokrovitelji najznačajne ličnosti UNESCO i Savjeta Europe. S druge strane, da će gostovati čitave delegacije, na primjer 11 ljudi dolazi iz Filipina da predstave svoju kinematografiju. Činjenica da ćemo ovdje imati sjajne umjetnike Hervija i Sinana Almanovića na zatvaranju festivala, da smo pridobili, kako bi rekao, jednu priču od uši koju mogu, kako bi rekao, dodirnuti tim treptajem svi koji nas pogode. Tako da izvjesno je da će Sarajevska zima narednih 2 mjeseca biti otvorena za svakoga dobronamjernika i dobrodošli i predstavnici medija.
Isto tako oni svjedoče kako je zima uspjela potpuno prezimiti ovo ledeno doba za kulturu.
Zima vam je komeđa prestavala. Evo sad je počeo snijeg. Valjda će se doći do i toga da možemo praviti skulpture od snijega, da ljudi se mogu skijati, da to zaista se vrati po prirodi stvari ovoj sredini.
Ibro, smijem li postaviti pitanje da li ove naše domaće snage, naše domaće kulturne uzdanice prepoznaju sve ovo što radiš?
Ma dobro, imamo mi poruke od vlasti, dobro, ali to je uglavnom sve poruka do poruke, riječ o jednoj više moralno nego stvarnoj podršci. I to je jasno. Riječ o jednom potpuno autentičnom multimedijalnom festivalu, art festivalu, koji ne traži nikakvu priču koja je, rekao bi, vještačka o takozvanim regijama, regionalnim festivalima, regionalnim problemima. To je jedna simpatična stvar što se protura kroz razne koncepte. Mi radimo jednako sa Kinom kao i sa Beogradom, jednako sa Helsinkim kao i sa recimo Iranom ili sa nekom drugom zemljom na planeti, jednako s New Yorkom kao i sa nekom drugom zajednicom. Tako da uopće mi na ovaj način kako vodimo festival ne vidimo festival kao instrument bilo kakve politike, osim posvećenosti umjetnosti, kulturi, ljudskim pravima i stvaralaštvu. To bi bio temelj opstanka ovog festivala. Sve drugo bi odvelo u različite koncepte koji se koriste za različite prilike, okolnosti i vremena koja dođu i odu.
Ibro, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim puno, puno sreće ovom festivalu i svim budućim smotrama.
Svako dobro.
Prijatno, živio, prijatno.
Budo Vukobrate razgovarao je sa direktorom Sarajevske zime, Međunarodnog festivala umjetnosti, koji se održava po 32. put.
Razgovor s povodom.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je i Sergej Lekašenka, analitičar instituta Brookings u Vašingtonu i nekadašnji zamjenik predsjedavajućeg Centralne banke Rusije. On ističe da je ekonomska situacija u Rusiji mnogo gora nego što je vlasti prikazuju.
Zvanična Moskva nastoji da prikaže situaciju optimističnom, tvrdeći da je kriza prošla i da se ekonomija sada oporavlja. Međutim, ništa od toga nije tačno. Recesija traje neprekidno već 6 kvartala. Ako gledate statistiku, izgleda da kriza nije tako duboka kao 2008. godine. Državni statistički ured je saopštio da je bruto društveni proizvod pao za 3,7% u 2015. što ne izgleda tako strašno ako se ima u vidu da je pre 6 godina umanjen čak za 10%. No kako kaže izreka, postoji laž, velika laž i statistika. Ako se raščlane ovi podaci, može se zaključiti da jedino u plusu bio ruski izvoz. Sve drugo, pre svega domaća i javna privatna potrošnja, zatim investicije, dramatično opadaju, što sveukupno realno obara bruto društveni proizvod za 9%. To znači da kriza nije prošla i da će ruska ekonomija i dalje tonuti. Razlog za to je loša poslovna klima, pre svega nesigurnost u zaštiti svojinskih prava, a što rezultira smanjenjem investicija, bez čega nema ekonomskog rasta ni u jednoj zemlji na svetu.
A kada je reč o gasovodima Južni, a potom Turski tok?
Problem je što je Gazprom politički instrument Kremlja koji koristi gas u sukobu sa Ukrajinom. Istovremeno, proizvodni kapaciteti Gazproma su za 50% viši u odnosu na njegovu sadašnju eksploataciju. To znači da bi mogao da duplira isporuke Evropi i zato je veoma aktivan u promovisanju novih gasovoda i vjerovatno će učiniti sve da izgradi Severni tok 2 kao i Turski tok.
Južni tok je bio značajna poluga za očuvanje i jačanje utjecaja Rusiji na Balkanu, čije zemlje teže članstvu u Evropskoj uniji. Da li odustajanjem od ovog projekta Rusija izgubila jedan od posljednjih instrumenata utjecaja u ovoj regiji?
Da, Rusija je žela da koristi Južni tok kao politički instrument za stvaranje različitih savezništa u Evropi. Nakon otkazivanja ovog projekta ostala je bez te poluge uticaja. Ali ne brinite, ruski političari će pokušati da pronađu nešto drugo, jer je očigledno da Putin nastoji da naruši evropsko jedinstvo i pronađe način da pojača tenzije unutar Evropske unije.
Da li će zapadne sankcije i sve što se trenutno dešava, uključujući i dramatičan pad cena nafte, na kraju dovesti do promjene politike Kremlja?
Kao što sam rekao, zapadne sankcije ne igraju ključnu ulogu u ekonomskim tokovima Rusije, a pogotovo ne mogu uticati na promjenu politike zvanične Moskve. Dakle, možete zaboraviti na taj deo pitanja. Naravno, zbog nimalo zavidne privredne situacije, dramatično opada popularnost gubernatora u većini regija, kao i parlamenata. Međutim, Vladimir Putin i dalje uživa veliku podršku građana. Vjerovatno će on vremenom biti manje omiljen, ali ne vjerujem da će to uticati na promjenu njegove politike. Naprotiv, mislim da će pojačati pritisak na opoziciju i sve kritičke glasove.
Pošto
znate iznutra kako funkcioniše sistem, koliko takva situacija može da traje?
Može da traje i deceniju dve, sve dok je Putin na vlasti.
Bio je to Sergej Alekašenka, nekadašnji zamjenik predsjedavajućeg Centralne banke Rusije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.